І от 2004 рік, а візи нині там. Тому знову вибирається мер Мукачева і пан Балога, який пішов з мера, і вакантна посада стала, знову йде балотуватися до мера. Я розумів, що маючи, як кажуть, здепізацію влади і те, що він політичний опонент, ну, мабуть, все ж таки пан Балога, як людина, яка займалась комерційною діяльністю, як у кожного бізнесмена є якісь проблеми з законом, тому
пане Руденко, пан Нусер теж є успішним бізнесменом, і успішними бізнесменами є дуже багато об'єднаних соціал-демократів.
Але
дуже багато народних депутатів є бізнесменами, в тому числі і ви.
Я просто вам хочу довести про те,
але ви не відповіли на запитання, пане Руденко. Хто керує Мукачевим? На вашу думку?
Знаєте, на мою думку, керують мукачевці, керують міська рада, в якій є представники різних політичних сил. А ми були свідками лише виборів у мера Мукачева. Тому стверджувати про те, що взагалі там якесь безпреділ не стало. Те, що безпредільна була ситуація в кінцевому результаті на виборах, це я підтверджую.
Дякую, пане Руденко. Я хочу нагадати нашим слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода». Сьогодні ми дискутуємо на тему виборів в Мукачеві і про звіт парламентської групи з вивчення подій навколо тих виборів голови міста. Наші гості сьогодні – голова комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією по телефону з Мукачева, народний депутат від блоку «Наша Україна» Володимир Стритович. А в нашій студії – голова комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Геннадій Руденко від фракції об'єднаних соціал-демократів. Шановні гості, сьогодні у Верховній Раді, крім пана Зінченка, також звітували силовики, як ми любимо їх називати. Чи ви, пане Руденко, задоволені звітами голів СБУ і міністра внутрішніх справ пані Білоконя і Смяшка?
Ви знаєте, я був сьогодні, якщо до кінця відвертим, не досить уважним. У мене сьогодні були парламентські слухання, в 3 години починалося. Я паралельно, чесно кажучи, готувався до слухань. Те, що я почув, ну, мене як депутата не до кінця задовільнило, тому ми обговорювали з своїми колегами по фракції, завтра буде зранку ще фракція в 9 годин, ми будемо ставити, скажімо, більш жорсткі вимоги до Міністерства внутрішніх справ щодо розслідування факту побиття наших колег.
Пані Тимошенко, ваша колега, народний депутат, лідер блоку, сьогодні вимагала відповіді від міністра Білоконя не лише про це, де є виборчі бюлетені, а взагалі закликала народних депутатів вимагати його відставку, бо вона вважає його кримінальним дахом, наставником голови президентської адміністрації пана Медведчука. Я не хочу тут коментувати слова пані Тимошенко, але взагалі я хочу запитати пана Стритовича, і може ви знаєте, пане Руденко, оскільки ви були у Мукачеві, де ж ці бюлетені? Хто їх взяв? Де вони зараз є? Пане Стритович.
Я не почув вашого питання, тут братва збирається, знову зайшла в кабінет під егідою депутатів обласної ради.
Серйозно?
Якщо можна, повторіть, будь
ласка. Де бюлетені? Де ті бюлетені?
Бюлетені, які викрадені, прокуратура їх успішно порахувала, правда, ми не знаємо технології, як, тому що це не наша функція, але отримати протоколи територіальної виборчої комісії, щоб побачити, навіть ці лживі, фальшиві, як ми вважаємо, або ці інші, ми не можемо, тому що доступу до кімнати територіальної комісії в цю хвилину немає. І прокуратура разом з слідчими, міліції, всі шукають понятими зараз, як відкрити приміщення, все йде, блокується. І за командою того ж самого, я нагадую, Чубірка і Паулю, які тут в день привели цілий натовп, вистроїли їх і в цей час зробили свою справу. Ми не слідча комісія, ми є спеціально уповноважена для вивчення ситуації. Так де ті бюлетені? Одні бюлетені спалені біля в селі Лучок, на березі річки Латориця, під керівництвом заступника голови обласної міліції Руснака, під проводом самого заступника керівника міської міліції, підполковника Швенди. Ми це все встановили, це все є. Але хто ж буде це вести? Хто ж, коли держава прогнила, пальцем тни і порхавка? Сюди треба кидати спеціальну групу СБУ, сформовану оперативно-слідчу, прокуратури генеральної, міліції, і проводити оперативні заходи абсолютно активно, щоб вони відчули, що все-таки влада є. А влади Мукачева нема. Тут правлять Паулю із пальцями, з розпальцовку, чи, ну, я вже забув, як це прізвище, Цубірко і інші, які тут ходять і штовхають плечима, чого ви сюди приїхали. Отакі обстановці ми працюємо. Але факти річ перта, і ми будемо про це інформувати вище керівництво держави. Я завтра нанесу візити секретарю Ради національної безпеки, поінформую, і те, що відбувається, воно не може пройти так мимо. Сюди творити треба надзвичайний стан. Якщо ми цього не зробимо зараз, то воно, вибачте, спалахне з іншою. Сьогодні спокійно, сьогодні нема кровопролиття, за винятком того, що комусь набили там щоки і поламали ребра й ноги. Але далі це може бути. Розбірки. Сьогодні на мітингу, коли ми вийшли з Ольги Матвієнко оголосити, що ми мітинг не проводимо, бо є рішення суду, яке забороняє проведення мітингу. Нас полетіли яйця, і міліція спокійно дивилася, як хулігани закидають нас яйцями, і я отримав бойове хрещення. Я можу це повідомити радіослухачам. Одна контузія в ногу яйцем і в плече, а Анатолій Сергійович постраждав більше. Ми тут сьогодні в спортивних костюмах уже ходимо, а не в парадних, тому що мукачівське хуліганьо 15-16 років кидало з плакатами відповідно анти нашого українського змісту. Це нам зрозуміло. І хтось намагається навести площу наша Україна СДПУ. Я правник, я заслужений юрист України, я автор Конституції. Я працюю по праву, по фактажу, який ми не можемо добитися, тому що він вміло паном Шуфричем, його подєльниками, я не боюсь цього слова, вони будуть подєльниками, Медведчуком, був тут ще Петір, був депутат Заєць, вони це все бачили, вони були свідками кожної дії, ми їздили на дільницю, бачили розбитись кров, яка звучалися з людьми, з нашими виборцями, які тікали через вікна, коли 50 бойовиків залетіло у 13-ту школу і почало погром влаштовувати. Ми це все бачили, це все занотовано. В цьому училищі те саме, де били депутата Поліщука, це все відомо. Але чому отак вмивається? Мені просто Гене Руденко, шкода, що він знаходиться в цій фракції. Якби він побачив те, що є, ну ви розумієте, колего, і всіх звертаюся, не може політичний інтерес іти на шкоду інтересам держави національної безпеки. Не може. Бо завтра, якщо ми зараз це не закопаємо зло і не викоренимо його, чи чортополох з поля. Завтра в цій ролі буде інша політична сила. Тому посіяно це зерно ворожби і напруги, і корупції серед правоохоронних органів, а я про це так і
кажу. Пане Стритович, я вас на секунду переб'ю. Ви сказали, що там знову збираються якісь братки, як ви їх назвали. Скажіть, будь ласка, де ви зараз знаходитеся?
Зараз
в якому приміщенні?
В приміщенні заступника єдиного легального міської ради, який сьогодні виконує свої функції, отовчиться, але він втік, як тільки прийшла слідча група для здійснення процесуальної дії. І ми не можемо знайти ключів, потрапити, нічого зробити. А вже зараз приходять депутати обласної ради на підпитку, на таке враження, пристають до депутатів, що ви приїхали, що ви тут робите, і таким чином на нас чиниться тиск. Ніхто нас не охороняє, де Служба безпеки нас закинула і навіть не контролює, що ми тут діємо. Я вже не кажу, ми не просимо охорони, тому що ми нічого не боїмося. Так. Але щоб втрутитися і завадити, значить тут немає органів державної влади, значить тут інша держава. Це Палермо, як сказав Шуфрич. Але я хочу йому сказати, що Палермо хочете, їдьте в Італію, а там вам чітко управлять роги. А в Україні для вас Палермо не буде.
Сьогодні пан Зінченко також зазначив, що на виборах в Мукачеві існував окремий специфічний неконституційний вплив на виборчий процес з боку кримінальних і напівкримінальних структур. В сам день голосування до 20-ї години в місті було відносно спокійно. Порушення не носили тотальний характер. Атаки почалися після того, як стало відомо про перевагу одного з кандидатів. Ви самі, пане Руденко, сказали, що вибори в Мукачеві звелися до двобою між об'єднаними соціал-демократами і нашою Україною. Багато хто вважає Мукачево полігоном президентських виборів, полігоном відіграння певних політичних технологій. Чи можна такі атаки очікувати 31 жовтня, коли відбудуться президентські вибори? І чи вистачить бритоголових добровольців, щоб покрити всі виборчі дільниці в Україні? Пане Руденко?
Я думаю, що, безумовно, сьогоднішня розмова, вона відбувається в режимі двох політичних опонуючих один одному сил, і, мабуть, я не до кінця буду об'єктивним, коли буду стверджувати і про відповідати на ваші питання, і про те, хто править Мукачевим. Я хочу відповісти все-таки конкретно. Я думаю, на етапі виборів правили в Мукачево депутати Верховної Ради, яких було від нашої України 74 депутати, по-моєму, я точно не згадую. Від соціал-демократів було 8 депутатів. То от я вважаю, що враховуючи наш статус, мабуть, правили на цей день в Мукачево ми, депутати Верховної Ради. І також я хотів би сказати про те, що я згадав, що, можливо, будуть треті сили, четверті сили. Ми подивилися на цю проблему, ну, досить з простої політичної все-таки площини, забувши про місцеву еліту, яку він не знає. В мене немає нікого знайомих, крім от я там деяких виборців там познайомився, все. В мене немає ніяких знайомих в Мукачі. От я зрозумів, що подивившись на той достаток, який є у Мукачево, я запевняю вас, що у нас на Полтавщині мало таких охайних домівок, мало таких охайних доріг. Там є
зона вільної торгівлі.
Да, там є власна, мабуть, еліта, яка мабуть кормить багатьох людей. І, мабуть, для кожної з цих груп еліти місцевої важливо, хто буде керувати містом. Для депутатів Верховної Ради цікавить політична площина, а для місцевої еліти цікавить якісь комерційні економічні інтереси. І, можливо, саме в цій площині потрібно шукати відповідь на те, хто був найбільш зацікавлений в тому, щоб переміг той чи інший кандидат, який пообіцяв, можливо, якісь преференції. Я хотів би сказати також
так,
про те, що
не політика, не політичні принципи, а якісь комерційні інтереси.
Я думаю,
так?
Що політики захопилися цією політичною боротьбою. Ми звикли до боротьби, ми в Верховній Раді боремось. Так сталося, на жаль.
Хоча ваша розмовляємо робота?
Да, наша така робота. Але повторюю, ми забуваємо про те, що не завжди нас чекають і не завжди проблема в нас чи в політиці. Інколи вмішується економіка. Я хотів би сказати про те, що колись фантазував пан спікер про те, що якби відмовились основні фаворити президентської гонки від виборів в президенти, то у нас був б нормальний розвиток подій. Був би нормальний обраний президент, який би відстоював дійсно національні інтереси. На жаль, ніхто ж не погоджується. Та ж сама ситуація і щодо, на жаль, відбувається таких виборів в Мукачево. Пропозиція ж була зняти представника, якого лобіювали з ДПУ, і представника, якого підтримувала наша Україна, і хай проходять вибори без оцих антагонізмів. На це не погодились представники нашої країни. Тому конфлікт, в принципі, він намічався, на жаль.
Наша програма потихеньку добігає кінця. Останнє запитання до вас обох, шановні гості. Сьогодні були пропоновані у Верховній Раді кілька постанов з приводу виборів у Мукачеві. Пропонували ті постанови лідери фракції «Наша Україна» і блок Юлії Тимошенко, і також заступник фракції Соцпартії пан Вінський. Перший пункт однієї постанови передбачав звернення Верховної Ради до президента з пропозицією звільнити з займаної посади голову адміністрації Віктора Медведчука. В іншому пункті депутатам пропонували висловити недовіру і звернутися з пропозицією до президента України, міністра внутрішніх справ Миколи Білоконя і керівника Закарпатської облдержадміністрації. Жодна із тих постанов не підтримали її народні депутати. Чому? Навіть їм пропонувалося таємне голосування. Як це пояснити? Чи це вотум довіри силовикам? Чи це підтримка влади? Чи це прояв страху, чи це просто депутатська безхребетність, пане Стритович? Так, пане Стритович, ви чули запитання,
так,
чи ні?
Ні, я збентежений в нашу кімнату, де ми працюємо. Чотири народних депутата, увійшла братва на чолі з Чубірко, тому я інформую про це через ефір голову Служби безпеки. Будь ласка, передайте йому, та й вже є захист.
Так, зірвався зв'язок. Я сподіваюся, що там не буде жодних неприємностей і не буде жодних правопорушень. Ми намагаємось додзвонитись до пана Стритовича. Я сподіваюся справді, що нічого страшного там не відбудеться. Отже, пане Руденко, чому жодна з тих постанов не пройшла? Коротко, бо, на жаль, наш час добігає кінця.
Відповім, безумовно, постанова там, де фігурує керівник партії, фракцію, яку я представляю в парламенті, для мене особисто вона неприємна.
Угу.
Я готовий розглядати фактаж, і я включаю...
Але оскільки були досить серйозні звинувачення у самому звіті, чому таке легковажне ставлення?
Ви знаєте,
Ви не знаєте. Думаю, добре.
Сьогодні не політизувати. Політизувати сьогодні не
буде. Добре, дякую, дякую, пане Руденко.
Нема ще закінченого процесу.
Я тоді прощаюсь з вами, пане Руденко. Дякую за участь у вечірній свободі. Дякую. З нами були два народні обранці. З Мукачева по телефону представник нашої України Володимир Стритович. А в нашій студії з нами був Геннадій Руденко з фракції СДПУ. На черзі передача «Ми, український народ», національно-етнічна мозаїка. З вами прощається Ірина Халупа. Шануємося.
Вітаю вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Ми, український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олекса Боярко. Нагальні проблеми і визначні постаті культури України. Їм сьогодні присвячена наша передача. Ми хочемо творити мистецтво, а не бути механізмом чиєїсь політичної та економічної гри. З такою заявою виступила на початку цього тижня група провідних митців України. Що ж сталося? І у чому полягають проблеми, які виникли навколо Національної музичної академії? Розповідає Леся Олійник.
Для Національної музичної академії, колишньої консерваторії, рік культури в Україні почався з відключення спочатку теплопостачання, а потім електроенергії. Внаслідок цього постраждали музичні інструменти, а навчальний процес нагадував заняття у блокадному Ленінграді зі спогадів Дмитра Шостаковича. Наступною сходинкою вниз стала невиплата заробітної плати. До речі, професор музичної академії отримує 600 гривень на місяць, тобто в 7 разів менше, ніж їхні колеги у Московській чи Санкт-Петербурзькій консерваторії. Усе це стало наслідком зменшення бюджету Національної музичної академії на 1 700 000 гривень у порівнянні з минулим роком. Хоча фінансування культури в державі збільшилося на 57 мільйонів гривень. Але захищати інтереси одного з найвідоміших мистецьких вузів Європи не було і немає кому. З початку року академія опинилася без ректора у зв'язку з виходом його на пенсію. У березні трудовий колектив, діючи згідно з чинним законодавством, у присутності представників Міністерства культури та мистецтв і Міністерства науки та освіти, прозоро, дотримуючись всіх юридичних норм, обрав на посаду ректора. Проте і досі Міністерство культури та мистецтв, яке визнало вибори легітимними, зволікає із його затвердженням. Як висловилася народна артистка України, кавалер трьох ступенів ордена княгині Ольги Євгенія Мірошниченко, музикантам, яких знає весь світ, колективу академії, який чесно обрав собі ректора, по суті, дали ляпаса. Між тим, у мистецьких колах та академічних коридорах дедалі ширше і настійніше повзе інформація про намір передати чи продати будівлю консерваторії фінансовим олігархам, і тому на посаду ректора планують призначити особу, близьку до бізнес-структур та їх інтересів. Пригасити це занепокоєння могло б утвердження новообраного ректора. Тому всесвітньо відомі діячі, серед яких Анатолій Авдієвський, Дмитро Гнатюк, Євгенія Мірошніченка, Богдан Которович та інші, звернулися з відкритим листом до президента України, щоб він прискорив вирішення цього питання. Колектив не допустить, щоб в наш навчальний заклад прийшла людина, для якої бізнес був би вище інтересів національної музичної культури. Йдеться, зокрема, в листі. Ми хочемо творити мистецтво, а не бути механізмом чиєїсь політичної чи економічної гри. З такою заявою виступили провідні митці на прес-конференції, яку провели 19 квітня представники музичної академії. Вони звернулися до засобів масової інформації з проханням допомогти зберегти колиску національної музичної освіти, як висловився соліст метрополітен опера Володимир Гришко. Ось слова героя України, керівника всесвітньо відомого хору імені Вірьовки Анатолія Авдієвського.
Дійсно, ми знаємо і відчуваємо, що ми живемо не в певний час. Можна чекати що завгодно. Уже ходять якісь чутки. Це вже наслідок того, що нема керівництва. Що ніби це колишня готель, континенталь, що ніби повернути треба це приміщення, віддати це комерційним структурам, якісь торгові центри. І цього можна чекати. Ми можемо досягнути того і знову на весь світ, так би мовити, показати свій рівень своєї культури, своє відношення до музичної освіти, коли дадуть якийсь, так би мовити, будиночок на хуторі поруч з радгоспом. Все, що завгодно може чекати. Я засуджую цей момент. І тому ті, хто хотіли б якось по-своєму вирішити питання, прислухались все ж таки до думки колективу. Цього чекає музична громадська і вся Україна.
Отже, конфліктна ситуація в Національній музичній академії, яка триває ось уже 3 місяці, на думку представників музичного світу, є ще одним підтвердженням того, що можновладці зроблять все, аби повністю вичистити центр міста від культури, від мистецтва. Навряд чи знають вони, що в центрі всіх столиць світу розташовані саме культурні заклади – театри, концертні і виставкові зали, консерваторії, музеї тощо. В Україні ціна центральної частини міст розцінюється нині виключно з комерційних позицій. Нагадаємо, що на найцентральніших вулицях Києва – Хрещатику та Богдана Хмельницького – 3 мистецькі магазини перетворилися в бутіки та гральні заклади. Надзвичайно ласим шматом є щодо цього будинок Національної музичної академії України у самісінькому центрі на площі з символічною назвою «Майдан Незалежності». Для бізнес-структур принципово неважливо, що там розміщується – консерваторія з молодіжним оперним театром, чи будинок інвалідів, чи щось інше. Не зачіпає їх і те, що Національна музична академія входить в Європейський союз консерваторій і є одним із провідних у світі центрів підготовки музикантів, попит на яких на світовому ринку щороку зростає. І що саме звідси вийшли світові зірки української культури, про існування яких вони навіть не здогадуються. Для них важливим є те, що ціна цієї будівлі в умовних одиницях зашкалює за десятки мільйонів зелених. При чому тут мистецтво? І знову слово Євгенії Мірошниченко.
Скільки існує наша академія, принаймні за все своє життя, я не була свідком того свавілля і того абсолютно знехтування інтересів такого творчого колективу.
Утім, музичне життя України – це не тільки проблеми, а й здобутки. Марко Коменко, так звуть одного із молодих, але вже знаних українських скрипалів. Слово музикознавцю Володимиру Грабовському.
Ви почули фрагмент популярного 24-го капрису Ніколо Паганіні для скрипки, який виконував Марко Комунько. Прошу запам'ятати це ім'я, бо хоч цей запис зроблений у Москві 10 літ тому, юному Маркові, одному з переможців всеросійського конкурсу «Нові імена», було тоді лише 18 років. Майстерність скрипаля уже тоді виявила себе. Нині це зрілий музикант, що продовжує кращі традиції української скрипічної музики, представлений нині такими іменами, як Олег Криса в Нью-Йорку, Юрій Мазуркевич в Торонто, Богдар Которович у Києві чи Лідія Шутко у Львові. Син львівських музикантів Марко Комунько пройшов цікавий, хоч нелегкий, шлях становлення як віртуоза вдумливого майстра скрипічного мистецтва. Він вчився у Львові, Москві, Лондоні. Продовжує нині здобувати нові вершини, безконечний шлях. У Німеччині він консультується у відомого скрипаля і педагога Віктора Третьякова, хоч сам же є блискучим майстром. Його репертуар великий, ґрунтовний, як і має бути у музиканта такого рівня. Бах, Паганіні, Ізаї, концерти Чайковського, Моцарта, Брамса, Шостаковича. Гастролі Марка Комонька від Буенос-Айреса до Токіо, від Лозанни до Львова і Києва, Мадриду, Лондона. Найновіша перемога Марка – це престижна 2-га премія на авторитетному міжнародному конкурсі скрипалів імені Георга Гулінкампфа у Кьольні. Понад 100 учасників, цифра говорить сама за себе. Не так давно Марко Комунько записав прекрасний диск у Києві. Це відомий концерт Петра Чайковського для скрипки з оркестром. Оркестром керує славний музикант Роман Кофман, Національний симфонічний оркестр України. На цьому ж диску, зрештою, записаний також концерт Дмитра Шостаковича для скрипки з оркестром. Фрагментом музики Чайковського дозвольте завершити розмову про юного талановитого скрипаля.
Говорить Радіо Свобода, у місті Прилуки, що на Чернігівщині, відзначили днями 230-річчя педагога, письменника, етнографа Павла Білецького-Носенка, розповідає Богдана Костюк.
Історик Георгій Гайдай та краєзнавець Ольга Лукаш стверджують, що Павло Білецький-Носенко – постать в українській культурі унікальна. Слово Ользі Лукаш, яка ініціювала створення музейної кімнати Павла Білецького-Носенка.
Це унікальна людина, яка заслуговує пошани не тільки в нашому місті, а й у всій Україні. Бо саме він вперше взявся за ідею створення словника української мови. І той славнозвісний словник Даля і Бориса Грінченка, які створені були, вони базувалися на його основі. Видання було одне чи два видань, не так багато було цих словників. На жаль, у нас його немає в нашій невеликій музейній кімнаті. Але все, що тут зібрано про життя і діяльність Білецького-Носенка в максимально повному розмірі. Через те, що ми користувалися і архівами літературного інституту Київського, і пошуками наших краєзнавців, і робили довідки різні біографічні, де можна було дізнатись про цю людину. Це тільки початок. Я кажу, ми в цьому приміщенні всього-навсього декілька місяців і не змогли так в повній мірі охопити. Але вже те, що тут є, то ми можемо повністю сказати, що це максимальна інформація про Павла Павловича Білецького-Носенка.
А взагалі, що на сьогодні про нього відомо найцікавіше?
Він закінчив в Санкт-Петербурзі кадетський корпус. Він приймав участь у походах Суворова, але повернувшись на батьківщину, одружившись, мати йому виділила 40 десятин болотної землі заболоченої. Він там створив чудовий сад, чудовий парк. Він побудував там невеличкий будинок. Він там організував пансіонат для відомих людей Прилуччини. І в нього виховувалися і нащадки Скоропадського, і Маркевич у нього виховувалися. Так що це була людина енциклопедичних знань. Він добре знав географію, математику, поезію. Він був письменник, у нього є ось видання його художніх творів. Ну і взагалі це людина, яка бралася за все, і, можливо, через це отак він не став зіркою. Та, ну, історія примхлива, пані. Когось вона визвеличує за нічого, когось вона знищує із землі. Можливо, так через те, що він хватався багато за що, він не міг викластися в чомусь одному. Але вже те, що він створив словник української мови, мені здається, заслуговує на увагу.
Садиба і сад розбитий Павлом Білецьким Носенком не збереглися, окрім залишків каналів і штучних острівців. Пані історія залишила його нащадкам інше – пам'ять про енциклопедично обдаровану і добру людину.
І на закінчення про одну із найцікавіших постатей української культури 19 століття. 19 квітня виповнилося 119 років від смерті українського вченого та письменника Миколи Костомарова. Перед мікрофоном Віталій Пономарьов.
Син росіянина-поміщика та українки-кріпачки Микола Костомаров народився 16 травня 1817 року у селі Юрасівці на Воронежщині. Костомаров закінчив Воронезьку гімназію та Харківський університет. 22 років Костомаров видав у Харкові свої перші книги – драму «Сава Чалий» та поетичну збірку «Українські балади». Підготована ним дисертація про причини та характер унії у Західній Росії через протест церковних ієрархів та міністра освіти була знята із захисту і спалена. За 3 роки історик підготував і захистив іншу дисертацію. Згодом викладав у Рівненській і Київській гімназіях, у Київському університеті та в Інституті шляхетних дівчат. У грудні 1845 року Костомаров став співзасновником таємного Кирило-Мефодіївського братства, політичним ідеалом якого була очолювана Україною Федерація Слов'ян із столицею у Києві. Програмою братства став написаний Костомаровим твір під назвою «Книги биття українського народу», що завершувався рядками «І встане Україна із своєї могили, і знову озветься до всіх братів своїх слов'ян, і встане Слов'янщина, і не позостанеться ні царя, ні князя, ні графа, ні пана, ні кріпака, ні холопа». Ввечері на Страсну п'ятницю 1847 року Костомаров був заарештований у справі Кирило Мефодіївського товариства, перевезений з Києва до Санкт-Петербурга і ув'язнений на рік до Петропавлівської фортеці. Після виходу із в'язниці він 9 років провів на засиланні у Саратові, де працював у губернському правлінні. 1857 року Костомаров повернувся до Петербурга і невдовзі став професором історії університету. Разом із колишніми братчиками Білозерським, Кулішем та Шевченком він був співзасновником Української громади Петербурга і видавцем першого українського журналу «Основа». А написані вченим у петербурзький період життя 200 наукових праць започаткували народницький напрям в українській історіографії. Микола Костомаров помер у Петербурзі 19 квітня 1885 року.